De când omul s-a despărțit de Dumnezeu în rai, o iau de bună că toată lumea cunoaște Scriptura de bine de rău, iar dacă nu, apoi e vorba să începem să ne familiarizăm cu ea. Apropo de casă, de cultură și de cultură în general, ăsta e temeiul culturii noastre, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Deci de când în rai s-a despărțit omul de Dumnezeu, îmi vine să zic a divorțat, omul rămânând fără Dumnezeu, nu a încetat să își caute pe Dumnezeu cel pierdut și să-și caute adevărata sa ființă, pe care nu și-o închegase, fiindcă Adam, ca să devină întru ce trebuia să devină, trebuia să urmeze o cale pe care Dumnezeu Făcătorul avea să o dezvăluie. A început într-un fel paradoxal cu o poruncă care părea să fie restrictivă, iar din acel pom nu vei mânca, pentru că atunci când vei mânca, vei muri. Restrictivă nu este, fiindcă a mânca și a muri nu este o împlinire, dar restrictiv în sensul de a nu mânca, dar și părinții zic că nu s-ar fi oprit acolo, ci din aproape în aproape l-ar fi dus acolo unde dorea Adam să ajungă, unde era vocația lui, ceea ce era destinul lui, adică să-i se deschidă ochii și să devină ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul și mult mai multe. Dar iată că șarpele l-a înșelat. Vin tot felul de evenimente, survin tot felul de evenimente care duc la un prim sfârșit al lumii, potopul lui Noe. Dar nu s-a sfârșit lumea, fiindcă Dumnezeu a mai găsit în vremea aceea pe cineva cu care putea să aibă ceva dialog, Noe, și prin Noe a salvat omenirea și restul zidirii de la pierzania totală. După potop, vedeți în Scripturi cum omul se sălbăticise total de la Dumnezeu. Citiți în primele cărți și în Cartea Judecătorilor în ce hal de sălbăticie a ajuns omul. Hal de sălbăticie, nu avem nevoie să citim nicio carte a Scripturii ca să vedem împrejurul nostru astăzi în ce hal de sălbăticie am ajuns, dar o luăm treaptă cu treaptă toată secvența istorică. În stare de după despărțirea asta din prima perioadă a istoriei Pământului, deci potopul, încheierea acelei primi lumi, ce era aia, acum omul a rămas despărțit de Dumnezeu, învitregit de soarta lui și de destinul lui, și dar omul rămâne ce l-a numit Dumnezeu chipul lui Dumnezeu și asemănarea, potențial asemănare, dar chipul nu s-a distrus în om. Și acest chip strigă către ale sale, dacă vreți în termeni politici moderni, își caută drepturile. Acest chip al lui Dumnezeu își caută originea și destinul. Și omul de-a lungul istoriei își caută pe Dumnezeul lui și își caută, da, ființa lui. E un termen care se întrebuințează azi în psihologie, dar nu-mi vine. Împlinirea lui, în sfârșit. Rezultatul acestei căutări este puzderia de religii care acoperă întregul pământ, de la cele mai primitive, de la cele mai vădit drăcești, până la cele mai subțiri, toate care conțin un adânc de înțelepciune care reprezintă pe om ca chip al lui Dumnezeu care își caută originea și destinul, și tot felul de devieri care reprezintă imixiunea duhurilor necurate, fiecare dintre ele care caută să-și afirme divinitatea proprie și caută să subjuge pe om poftelor acelor duhuri. Amintiți-vă că unul din psalm zice că toți dumnezeii neamurilor sunt draci, adică duhuri necurate. Și tot omul caută pe Dumnezeu adevărat și tot omul în căutarea lui rătăcește pe undeva, fiindcă duhurile sunt mai puternice, mai viclene, mai, dacă vreți, înțelepte și mai capabile decât bietul om care alalteri sau răsalalteri s-a trezit din veșnica lui neființă și astăzi pe pământ de 3 ani, de 20 de ani, de 60 de ani, dar ce 60 de ani de cunoaștere a vieții în fața acestei viață, adică Dumnezeu cel veșnic. Și așa, toate religiile reprezintă un adevăr și toate religiile reprezintă și sunt o deviere de la acel adevăr pe care îl caută omul. În această tânjire și, hai să zicem, o nevoință a omului, Dumnezeu îl întâmpină în măsura în care omul este, hai să zicem, accesibil lui Dumnezeu. Dacă, în expresia asta română, dacă găsește Dumnezeu pe cineva cu care poate vorbi, că în general Dumnezeu n-are cu cine vorbi în lumea noastră, toți ne-am depărtat, toți rătăcim, toți, zice și Sfântul Pavel, toți caută ale sale și nu ale lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu găsește un Noe. Dumnezeu mai târziu, după cădere, găsește pe Avram. În generația aia găsește două suflete, Melchizedec, enigma asta de om, care preînchipuie preoția în care avea să, în cinul care avea să vină Hristos, Mesia, Mântuitorul. Și Avram, Melchizedec, îl lăsăm deoparte din discuția noastră. El n-are moștenire în istoria asta, el arată altceva, altceva pe care toți îl căutăm, adică veșnicia. Avram găsește Dumnezeu în el un om prin care poate, da, în care găsește un ecou și din care poate să scoată un neam ales, adică un neam în care din când în când Dumnezeu găsește pe câte unul, îi numim proroci, adică oameni care înduhovniciți, care au putut să prindă ceva din Duhul lui Dumnezeu, fiecare în măsura lui, în măsura experienței lui, format sau deformat într-o măsură și de cultura duhovnicească în care era el în momentul ăla, dar și de capacitatea lui de a primi însuflare de la Duhul cel adevărat al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu găsește, deci, începând cu Avram și cei doi fii, adică fiul și nepotul, după aia pe Moise, după 400 de ani și așa mai departe. Prin toți aceștia, începând cu Moise, ne vorbește Dumnezeu despre el și despre noi, despre destinul nostru. Și încearcă să întâmpine această căutare adamică, cine este Dumnezeu cel adevărat. Această cultură, începând cu Avram, în care Dumnezeu cultivă în om linia, hai să zicem, profetică, adică linia omului, o cultură în care Dumnezeu poate să-și formeze oameni cu care poate vorbi mai deplin. Această cultură culmină un fenomen total de nepriceput omului, dar în lucrarea lui Dumnezeu, dar chiar și în puterea lui Dumnezeu, reprezintă o unicitate istorică și este Maica Domnului. Un suflet care a rămas Nu numai că Dumnezeu putea vorbi cu acest suflet, avea cu cine să vorbească, dar a rămas fecioară, mai înainte de orice considerație trupească, feciorelnică în dăruirea ei lui Dumnezeu. Înțeleg fecioria ei mai ales în sensul ăsta, că niciodată în acest suflet nu a fost ceva mai înainte de Dumnezeu. Întâi Dumnezeu, adică prima poruncă a lui Hristos, și să-ți iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta, din toată mintea ta, din toată vârtutea ta. Asta este cu precădere cine este Maica Domnului. Socotesc, așa vorbesc acum omenește, după înțelegerea mea, că Dumnezeu, știind de acest suflet, l-a pus în trup de femeie și, femeie fiind, dintr-o aceasta a putut el însuși să-și ia trup, așa cum știm, și venind însuși Dumnezeu în istoria omului, pentru prima oară, dar într-un anume sens și ultima oară, avem pe însuși Dumnezeu care ne vorbește, zic într-un anume sens, fiindcă mai ales de atunci Dumnezeu prin aleșii Lui de-a lungul istoriei ne vorbește, dar totuși, ca Psalmul 118, spus-au mie călcătorii de lege cuvinte întunecate, dar nu sunt ca cuvintele tale, Doamne. Acum nu numai călcători de lege, dar și proroci și sfinții ai lui Dumnezeu au zis multe și însuflate, dar alta este totuși când însuși Dumnezeu grăiește despre El însuși. Mulți s-au smintit în zilele noastre de diferența între vechiul și noul legământ. Mulți zic, parcă alți Dumnezei, parcă alt Dumnezeu vorbește în vechiul decât în noul. Nu, nu e alt Dumnezeu, dar vorbește în măsura în care putea să vorbească, pe de o parte, cât a putut prinde din Dumnezeu blândul Moise, blând, dar uitați totuși cum era legea lui Moise, și cât a putut vorbi prin ceilalți proroci, dar și încă un lucru, cât a putut omenirea să primească. Vreo 2000 de ani de la Avram până la venirea Domnului, și Dumnezeu cultivă, măcar în poporul ales, o cultură în care poate să venind El să grăiască lucruri de neînchipuit omului. De neînchipuit, de exemplu, ce? Că Dumnezeu este unul care efortul întregului Vechi Testament împotriva multiplicității de Dumnezei care se prezentau toți omului, dar pe de altă parte, acest Dumnezeu întrupat ne zice că este Fiul unui Tată și începem să vedem o a doua persoană. Și în ultima lui cuvântare, în foișor, vorbește despre trimiterea Duhului Sfânt, care le din Tatăl purcede, a treia persoană. O revelație a unui Dumnezeu unic, dar în trei persoane, care ce om ar putea să-și închipuie așa ceva? Până și astăzi mulți spun că este o trăznaie de a filozofării elenistice sau mai știu eu ce. Nu numai asta. Trei veacuri a trebuit omului ca să conștientizeze această nouă revelație și să se nască cuvântul ăsta treime, adică un Dumnezeu în trei persoane. Și multe lucruri au trebuit conștientizate de-a lungul istoriei, 14 veacuri până la Grigore Palama, care ca omul să conștientizeze că în Dumnezeu sunt două aspecte, esența lui Dumnezeu, ceea ce este în El însuși, cu care noi nu putem comunica, noi nu suntem nezidiți, noi nu suntem ființă din sine, precum este Dumnezeu. Dar Dumnezeu, ca energie, se manifestă și se dăruiește total omului și prin aceste energii omul se poate îndumnezei mai mult decât își închipuia însuși Adam, care căuta să îi se deschidă ochii și să vadă ce vede Dumnezeu, că omul poate deveni un Dumnezeu prin puterea și lucrarea lui Dumnezeu ca har până la identitate totală cu Dumnezeu. Totală, dar nu în esență. Noi rămânem făpturi, dar viața care va fi în om în veșnicie este viața a însuși Dumnezeului celui mai înainte de veci. Viața însăși este dumnezească, viața însăși este mai înainte de veci, deci fără de început și fără de sfârșit, și de această viață se va împărtăși de plin omul în desăvârșirea lui la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va deveni toate întru toți. Și acum am ajuns cu Hristos și întruparea în ce numim noi Noul Testament sau Noul Legământ, o nouă epocă a istoriei. Și ce se întâmplă în acest nou legământ? Deja prorocii anunțau că lupi cumpliți vor veni să sfâșie turma lui Hristos. Și au venit și au sfâșiat-o. Și au bântuit. Acum, nu păgânismul care reprezintă omul în necunoștința lui și oarecum într-o anume nevinovăție care își caută originea și Dumnezeul și soarta. Acum, ereziile reprezintă omul care se arată refractar revelației dumnezeiești, care acum cunoaște și respinge și leapădă adevărul. Vedeți că în sensul ăsta erezia este mult mai cumplită, mult mai vinovată decât vechile păgânisme. Și aceste erezii au fost prevăzute și de Dumnezeu și oarecum într-un fel și în prorocit în vechiul legământ și de apostoli, și ereziile astea vor bântui până când răutatea își va atinge străfundurile care sunt prorocite în cărțile Scripturii noastre. Bineînțeles că tragedie cumplită, dar în care vedem că Dumnezeu este Cel care ține hățurile destinului istoriei. Când zice, de exemplu, Mântuitorul, prorocind despre sfârșitul lumii, zice, de exemplu, iar când această Evanghelie, adică bună vestire a împărăției, se va propovădui tuturor neamurilor spre mărturie lor, adică putere de a se mântui și ele, atunci va veni sfârșitul. Nu ne zice așa de limpede, răspicat, dar asta înseamnă că Dumnezeu, când își va termina El lucrarea, zice Mântuitorul, veți auzi de războaie și vești de războaie, dar sfârșitul nu va fi încă, că asta trebuie să vină. Deci, din aceste două cuvinte revin la ce începusem. Atunci când Dumnezeu își va termina lucrarea de mântuire adamică, atunci, prin pronia lui Dumnezeu, cum a fost în zilele lui Noe cu potopul, care potop este mai mult decât probabil lucrarea vrăjilor care se făceau în vremea aia, dacă vreți, o amintire a acestui potop în păgânătate este mitul vrăjitorului, ucenicului vrăjitor, care a dezlănțuit apele și nu a știut cum să le stăvilească, și Dumnezeu a stăvilit acel potop până când ultimul, Noe, a intrat în chivot și a închis chepengul, și atunci s-au dezlănțuit răutățile omului, așa cred că va fi și sfârșitul. Are aerul că omul, că răutatea biruie, că ne năvălesc și ne înghit toate puterile întunericului, precum a zis Hristos în Ghetsimani, dar ăsta este ceasul vostru și puterea întunericului. Dar eu am început să înțeleg, de nu ar fi zis cuvântul lui Dumnezeu acest cuvânt, că ăsta e ceasul vostru și puterea întunericului. Până astăzi nu ar putea să-i facă nimica. Ăsta a fost cuvânt de îngăduință prin care, după aia, s-au putut dezlănțui, să-l aresteze, să-l judece pe nedrept, să-l osândească pe nedrept morții, să-l răstignească, să-l batjocorească și el ca un neputincios, de ce? Încă eu sunt neputincios. Ca un vinovat, de ce? Eu sunt vinovat. Ca un păcătos, de ce? Eu sunt păcătos. A luat asupra lui toate alea ale mele, n-a putut, între ghilimele n-a putut, să se pogoare de pe cruce când l-au provocat. De ce? Fiindcă eu n-aș putea să mă pogor de pe cruce, nici cei de la dreapta și de la stânga lui. Și și-a asumat acest canon al pocăinței care este al meu, până când, cum zice liturghia Sfântului Vasile, prin cruce s-a pogorât în iad, ca să plinească cu sine toate și făcând asta a dezlegat durerile morții. Așa, deci, vreau să zic, cu Hristos avem pe Dumnezeu care ne grăiește, Dumnezeu care ne arată care este sensul zidirii, ce gând a avut Dumnezeu când a zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare, care este originea omului și care este destinul omului. Și această descoperire dumnezeiască s-a închegat în ceea ce numim, fie sub forma ei apostolică, fie sub forma ei de acum, biserica. Biserica este acolo unde, la chemarea lui Dumnezeu, hai să zicem ca în rai, Adame, unde ești? Adam, în loc să răspundă cum a răspuns el în rai, să poată răspunde, iată eu. Acolo unde, la glasul chemării lui Dumnezeu, omul se prezintă înaintea lui Dumnezeu și zic, așa cum este. Și unde primește de la Dumnezeu această descoperire și începe cu însuflare, cu însuflare dumnezeiască, călătoria lui spre, iertați, dintr-o această neființă în care suntem încă, într-o ființă. Viața asta care în terminologia Noului Testament se numește pocăință, pocăința nu este nimic altceva decât dinamica căutării veșniciei, răspunsul adamic la chemarea lui Dumnezeu, răspunsul și acest iată eu când Adam, în loc să se mai ascundă după copaci, fiindcă este păcătos, vine la Dumnezeu așa cum este, cum facem noi în taina mărturisirii, ne arătăm precum suntem și zic, fără frunze de smochin, Dumnezeu ne acoperă cu îmbrăcăminte mai adevărată decât frunzele noastre de smochin. Dumnezeu este Cel care ne scoate din neființă. Dumnezeu este Cel care ne împuternicește în călătoria asta dintr-o neființă într-o ființă. Devenirea într-o ființă. Asta este pocăința, dinamica către viața veșnică. Asta presupune dreaptă înțelegere până când Dumnezeu nu a grăit însuși cu Adam, din gura lui Dumnezeu să iasă adevărată revelație. Nici religiile păgâne, dar nici prorocii n-au putut să dăruiască omului limpezimea acestei călătorii, adevărul prin care omul să poată ajunge la adevăratul său destin. Acest adevăr pentru care Dumnezeu a trebuit să se pogoare prin întrupare, pentru care Dumnezeu a trebuit să-și asume lui canonul nostru al morții pentru păcat, jertfa pe cruce, pogorârea în iad, învierea a treia zi, suirea la ceruri, șederea de-a dreapta și cea de-a doua și înfricoșată venire, dreapta înțelegere a acestor lucruri și tot ce emană de aici se numește ortodoxie. Dreapta înțelegere, dreapta proslăvire a lui Dumnezeu este ce este ortodoxia. în cacofonia vechii lumi, culminând cu Vechiul Testament și venirea Domnului, ortodoxia era reprezentată de un Enoch, începe mai departe, Avel care se ucide de fratele lui, Set care îl locuiește pe Avel, Enoch, un nepot de-a lui Set, Noe, prin care Dumnezeu salvează ce poate din lumea veche, Avraam și Melchizedec, Moise și prorocii, Maica Domnului, care este culmea omenirii, culmea răspunsului adamic. Și toată cultura de la Moise până la Hristos, asta reprezenta ortodoxia, dreapta slăvire. În toată cacofonia aia a pseudo-duhovnicii Vechiului Testament, erau câteva glasuri și era un popor și o cultură care de bine de rău se țineau de Dumnezeu cel adevărat. În noul legământ, adică perioada asta istorică, de după legământul lui Hristos, Dumnezeu întrupat, ortodoxia este exprimată în, așa cum se învață și în teologie și asta, în diferite dogme care trebuie înțelese totuși nu în litera slova moartă, ci în duh și în adevăr, cum a zis Mântuitorul Samarinencii, o înțelegere care îngăduie omului să urmeze calea cea adevărată care duce la mântuire. Ce este mântuirea? Mântuirea este în viața noastră, este dinamică. Mântuirea se manifestă prin faptul că din aproape în aproape mai multă dreaptă înțelegere intră în inimile noastre, mai multă lumină ne cuprinde, lumină care se manifestă în faptele vieții noastre. Care fapte? Păi, adevărații oameni nu suntem noi. Antropologia noastră, bineînțeles, e Hristos, omul, dar după El sunt sfinții. Adică, Sfântul nu este doar un om programat mai înainte de istorie, de Dumnezeu, ca să-L pună așa pe un piedestal înalt și să-L proslăvească. Sfântul este un om care din aproape în aproape și-a săvârșit drept călătoria asta cu din ce în ce mai puține alunecușuri, până când viața lui a devenit așa cum ne prezicea Hristos: cel care crede mie, faptele care eu le fac, le va face și el. Minuni, învieri din morți, cuvânt prorocesc, nepătimire în cele mai cumplite condiții, mucenicii care pătimeau și oarecum nu pătimeau, au putut să-și asume chinuri de neînchipuit. Și nu numai bărbați vânjoși și eroi, dar femei, ba chiar copii, care au putut să... De unde puterea asta? De unde viața asta? Asta este ce se numește mântuire în aspectul ei istoric. Iar mântuirea în aspectul final, bineînțeles, este șederea de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl împreună cu Iisus, omul. Dar deocamdată mântuirea în aspectul ei dinamic se manifestă în fapte dintre astea, facerea de minuni, de exemplu, și ăsta este numai unul din lucruri, nu cel mai prețuit de sfinții istoriei. Cele mai prețuite de sfinții istoriei sunt virtuți ca smerenia, de exemplu, care este poarta deschisă dragostei, dragostea care este un cuvânt la care se reduc toate poruncile dumnezeiești. Că Hristos a arătat că prima poruncă este a iubi pe Dumnezeu, a doua a iubi pe aproapele, a treia poruncă, când zice Mântuitorul, nouă poruncă dau vouă, ca să vă iubiți unul pe altul așa cum eu v-am iubit. Cum ne-a iubit? Că zice că dacă a iubit pe ai săi, i-a iubit până în sfârșit. Și sfârșitul a fost pe cruce. Și zice, nimeni mai mare dragoste nu are decât cea de a își da sufletul pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă țineți cuvântul meu. Și ne-a poruncit aceeași poruncă. Deci, două porunci, deci trei porunci care se reduc la un singur cuvânt, dragoste. Asta este ce prețuiau mai presus de toate sfinții din istorie. Dar rezultatul acestei vieți este că a face minuni, de exemplu, cum începeam să zic adineauri, nu este un lucru așa de uimitor. Este firescul acestei vieți. A putea grăi cuvânt dumnezeiesc, a fi proroc, deci, nu numai în sensul de a vesti ceva să fie, dar acum a vesti cuvântul de-a lui Dumnezeu nu mai este ceva deosebit pentru aceasta, este firescul acestei vieți, este firescul vieții în care se manifestă ce numim noi mântuirea. Acum, în perioada asta noului legământ cu ereziile unde se manifestă omul, care continuă să fie lepădător de Dumnezeu, rămâne ca un fir subțire în contextul acestei omeniri, o moștenire a unora sfinți care nu au vrut să lepede pentru nimic în lume, pentru niciun ideal, pentru niciun profit, fie el temporal sau veșnic, adevărul pe care Hristos, Dumnezeu cel întrupat, ni l-a arătat. Biserica, nici nume de biserică n-ar trebui să aibă, dar emite titlul ca ortodoxie, dreaptă slăvire. Bineînțeles că dacă e biserică, este ortodoxie, dreaptă slăvire sau dreaptă opinie, este încă o posibilă traducere, ba chiar dreaptă înțelegere, pretind eu, este încă o posibilă traducere, depinzând de context. Toate astea nici n-ar trebui să existe. Ortodoxia nu este altceva în esența ei decât așa cum l-a gândit Dumnezeu pe om dintr-un început. Dar în cacofonia asta duhovnicească a istoriei, a mulților pretinși dumnezei, a multelor pretinse în alte idealuri care au fost toate ereziile care au bântuit și bântuie până azi istoria, acest firesc întru care Dumnezeu a făcut să se nască chipul lui și asemănarea, a trebuit să-și ia și ea un titlu și și-a rezervat titlul de dreaptă slăvire. Deci, iubiți frați și surori, așa înțeleg eu ortodoxia și m-au întrebat mai mulți dintre voi de-a lungul anilor cât am fost aici, cu cât m-am întâlnit, ce am înțeles eu când am zis atunci, în 93, că ortodoxia este firea omului. Asta înțeleg, este felul în care Dumnezeu a făcut pe om, de la care omul s-a despărțit prin Adam și omul își caută în lungul istoriei adevărata lui ființă, adevărata lui origine și adevăratul lui destin. Pentru mine asta e ortodoxia și dacă astăzi ortodoxia este închegată într-o biserică care, între altele, are un aspect istoric, instituțional, cu canoane, cu feluri de a fi, cu un fel de a se îmbrăca, poate un fel de a vorbi și tot. Bun, astea sunt ce numesc eu o cutie de carton pe care scrie PTT și lăuntru este comori de nedescris, dar, să mă iertați și în alt preasfințite și teologi, să nu se mai audă între noi că ortodoxia este o instituție, fie ea divină, umană. Ortodoxia nu este o cutie de carton pe care scrie PTT, este ce conține.